var mikið kveðið þegar þú varst
Já, þar var alltaf kveðið.
Og fannst þú eitthvað
sjálfstundum? Já, stundum. Já. En maðurinn minn, hann hvað alltaf rýmir fyrir okkur á kvöldtökunum. Svo eftir það að við erum farin að búa, þá var ég nótt að byrja hann að kveða en þá var hann farin að verða svona eitthvað styrðari til þess. Og einu sinni mann ég það að ég bað hann að kveða fyrir mig. Og þá kemur hann með þessa vísu því hann góður hægriðingur.
Já.
Ætti ég að kveða hana fyrir okkur?
Já,
já. Okkur. Ég lóið ekki svona. Býtu nú í hvernig leiðar nú eftir.
Kannski rifjaði hann upp á eftir, Jófríður.
Það gerir ekki til.